እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምሲውን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ወይ ድማ 26 መጋቢት 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ነይሩ ብዝተባሃለ ጸገም ዝወፀ ገንዘብ 80 ሚእታዊ ከም ዝተመለሰ ምግላጹ፣ ተማራጻይ ፕሬዚዳንት ሴኔጋል ንብልሽውና ከም ዝቃለሱ ምግላጾምን፣ ጸገም ውሕስነት ምግቢ ዚምባብዌን ዝብሉን ጸብጸባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ንሓላፊት ህዝባዊ ኣብያተ ንባብ ወረዳ ሞንጋመሪ ዝኾነት ኤሪ ብሩክስ ጋሻ ዝገበረ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ኣለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን መሲንጋ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ናይቲ ኤምባሲ ሎሚ ኣብ ዘርግሕዎ ሓጺር መልእኽቲ ሃገሮም ኣብ ፍሉይ ዞባ ክልል ኦሮምያን ሰሜን ሸዋን ናይ ክልል ኣምሓራን ኣብ ቀረባ ሶምናት ብዝተፈጸመ ቐትለት ሲቪላውያን ዜጋታት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም። መልእኽቲ ኣምባሳደር መሲንጋ ከም ዝብሎ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ግዳይ ምጉስቋልን ቅትለትን ይኸውን ስለ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ዜጋታቱ ዘረጋግጸሉ መንገዲ ከናዲ ጸዊዖም። ንብዙሕነት ዝተጠናነገ ጸገማት ኢትዮጵያ እንኮ መፍትሒኡ ዘተ እዩ ይብሉ እቶም ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር። ኣብ ወረዳታት ጂለን ኤፍራታን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ብዝተረኣየ ጐንፂ ካብ ተወላዶ ብሔረሰብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዝኾኑ ብውሕድ 27 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ነበርቲ እቲ ንኣምሓራን ኦሮምያን ዘዳብቡ ከባብታት ካብ ካልእ ወገን ሰጊሮም ብዝመፁ ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ምቕታሎም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ግን ኣብቲ ቦታ ተዛማዲ ህድኣት ተሰፊኑ ምህላው ወኪላትና ኣመልኪቶም። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ኣብ ጥቓ ፖሊስ ጣብያ ኣብ ዝርከብ ሓደ ንእሽተይ ሆቴል ትማል ሶኒ ብዝወረደ ፍንጀራ ቦምብ 3 ፖሊሳት ሓዊሱ ን4 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዘቕሰለ ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ኣብ ደቡብ ሶማልያ ኣብ እትርከብ ከተማ ማንዴራ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ዝተፃወደ ቦምብ ሰባት ቁርሲ ክበልዑ ኣብ ዝተዳለውሉ እዋን እዩ ተፈንጀሩ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣኽራር እስላማዊ ጉጅል ኣልሸባብ ምዃኑ ብምርመራ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓላፍነት ዘይወሰደ ኣልሸባብ ኣብ ኬንያን ጎረቤት ሶማልያን መጥቃዕትታት ክፍጽም ጸኒሑ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካሜሮናውያን ንኣባላት ፓርቲ ህዝባዊ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ነቶም ን42 ዓመታት ንካሜሮን ይመርሑ ዘለዉ ፖል ቢያ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ምርጫ ክወዳደሩ ዝፅውዕ ናይ ድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። 91 ዓመት ዝዕድሚኦም ፖል ቢያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ መራሕቲ ሃገር እቶም ብዕድመ ዝዓበዩ እዮም ይበል ናይ ያውንዴ ወኪልና ሞኪ ኤድዊን ኪንድዛኪ። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ።
ኣማእቲ ካሜራውያን ንወዲ 91 ዓመት ፕሬዚዳንት ፖል ቢያ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2025 ንኽሳተፍ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣባላት ሰልፊ ህዝባዊ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ዝኾኑ ኣባላት ድሕሪ ኣኼቦኦም ብሰንበት ናብ ርእሰ ከተማ ያውንደ ብምውሓዝ ነቲ ካብ 1982 ኣትሒዙ መራሕቲ ሃገር ዘሎ ቢያ ሕጹይ ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ንፕሬዚዳንት ክወዳደር ዝጽውዕ ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ደገፍቱ ፕሬዚዳንት ፖል ቢያ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምርግጋእ ምፍጣሩ ይዛረቡ። እቲ ሳሕቲ ኣብ ህዝባዊ ኣጋጣምታት ዝረአን ዝርከብን ቢያ ንዝመጽእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደር እንተኾይኑ ዘጊት ኣይነጸረን። ፖል ቢያ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዓበይቲ ዓዲ ካሜሮን እቲ ፕሬዚዳንት ን6,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ጽርግያ ምስርሑ ናብ ርሑቕ ገጠራትን ከተማታትን ቀረባ ማይን ኤሌክትሪክን ምዝርግሑ ይንዱ። ተቃወምቱ ግን ድሒሩ ኣብ ዝጀመረ ውግእ ሕድሕድ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳይን እንግሊዝን ህይወት ኣስታት 6,000 ዜጋታት ስለ ዝወሰደ ቢያ ከምቲ ሓታቲ የቕርቡ። እቶም ደገፎም ንምርኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ዝተኸፈሎም እዮም ዝበሉ ተቃወምቲ እውን እቲ ሃገር ከምኡ ኢላ ክትበታተን ስቕ ኢሎም ከም ዘይርእዩ ይዛረቡ።
ንሳቶም ከብዝበልዎ እቲ ብባህርያዊ ጸጋታት ሀብታም ዝኾነ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ድኽነትን ሰብኣዊ ቅልውላውን መሪሕዋ የብሉ ወዲ 91 ፖል ቢያ ኣብ ዓለም ኣብ ዘለዉ ዝዓበየ መራሒ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ነቲ ጎረቤቱ ዝኾነ መራሒ ኢኳቶርያል ግኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ምንባሰጎ ስዒቡ ድማ ኣብ ስልጣን ዝነውሐ ዝጸንሐ መራሒ እዩ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ሞኪ ኤድዊን ክንዲዜካ
ኣብ ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ዝኾነ ዞባ ቓዛ ስምምዕነት ምቁራጽ ዝተጻብኦ ቅድሚ ምትግባሩ እቶም ብሃማስ ዝተታሕዙ ፍቑራቶም ንኽልቀቑ ኣባላት ስድራ ቤት ትማሊ ሶኒ መጸዋዕታ ኣቕሪቦም ቅድሚ እዚ መጸዋዕታ ዘይምቅልሑ ኣኼብኡ ዘሰላሰለ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ቅጽበታዊ ምቁራጽ ዝተጻብኦ ንኽትግበር ምውሳኑ ይዝከር ሻሎሚ በርገር ዝተባህለት እስራኤላዊት ለቴሌቭዥን ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ግና ቅድም እቶም ዝተታሕዙ ሰባት መልስዎም እሞ ድሓር ምቁራጽ ተጻብኦ ይተግበር ትብል ኣሜሪካ ኣብ እዋን እቲ ውሳነ ድምፂ ተኣቅቦ መሪጻ ኣላ እዚ ድማ ምስ መሻርክታ እስራኤል ዘፈላለያ ኮይኑ ኣሎ ኩለን 14 ኣባል ሃገራት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩሎም ዝተታሕዙ ሰባት ብዘይቅድመ ኩነታት ንክልቀቑ እውን ዝሓትት እማቕመ ደጊፎ ንኦ እየን ሃገረ ጃፓን ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ትኽተሎ ዝነበረ ሰላማዊ መትከል ጥሒሳ እተን ምስ ብሪጣንያን ኢጣልያን ተሓባቢራ ዝሰርሓተን ኣዝየን ዘበናዊ ነፈርቲ ውግእ ንምሻጥ ዘኽእላ ሕጊ ብካቢንኣ ኣጽኒቐቶ ጃፓን ብመሰረት ንሰላም ዘተባብዕ ሕገ መንግስታ ኣጽዋር ውግእ ንካልኦት ሃገራት ኣይትሸጥን ነይራ ኣብዚ ቀረባታት ግና ካብቲ ትስዕቦ ዝነበረ ፖሊሲ ቀስ እናበለት ከም ዝረሓቐትን ብሕልፊ ካብ ጎረቤታ ቻይና ዝነቅል ዓለም ለኻ ውጥረትን ዞባዊ ስግኣትን ነቶም መትከላት ደጊማ ነትግምግም ከም ዘገደዳ እቲ ዜና ይሕብር መንግስቲ ኣዋሃቢ ቃል ከም ዝብሎ እቲ ውሳነ ንነፈርቲ ውግእ ጥራሕ ዝምልከት እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ቅድሚ ነፈርቲ ውግእ ምሻጠን ናይ ካቢኔ ውሳነ ክረክብ ግድን እዩ ይበል ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ኣሜሪካ ጥቓ ከተማ ቦልቲሞር ነዊሕ ድልድል ብሓንቲ መርከብ ኮንተይነራት ድሕሪ ተወቑዑ ምፍራሱ ንዝተሰወሩ 20 ሰባት ኣለሻ ይቕጽል ከም ዘሎ ተፈሊጡ እታ መርከብ ጽዕነት ምስቲ ፍራንሲስ ስካት ቤይ ተባሃሉ ዝጽዋዕ ድልድል ምስ ገለ ዓንዱ ምስተላተመት ዝነውሐ ክፋል እቲ ቢንቶ ወይ ከዓ ድልድል ፈሪሱሎ ኣብቲ ናብ ሎም ለይቲ ኣብ ዘውግሐ ኣስታት ፍርቂ ለይቲ ዘጓነፈ ሓደጋ ገለ ይሓልፋ ዝነበራ መኻይን ናብቲ ገዚፍ ሩባ ጥሒለን እየን ይብል ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እታ ባንዴራ ሲንጋፖር ተንበልብል መርከብ ቅድሚ እቲ ሓደጋ ዝወረደሉ ቅድሚ 25 ደቓይቕ ካብ ወደ ቦልቲሞር ተበጊሳ ንሲንጋፖር እያ ተመርሕ ነይራ ወናንታ መርከብ ሲነርጂ ሜርን ኮርፕ ይበሃል ድሒሩ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኩሎም ሰራሕተኛታትን መራሕትን እታ መርከብ ካብቲ ሓደጋ ከም ዘምለጡ ኣፍሊጡሎ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ምስቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዘጋጠመ ናይ ሲስተም ጸገም ተኣሳሲሩ ብዓማዊሉ ካብ ዝተወስደ ገንዘብ ነቲ 80% ከም ዝመለሰ ሓላፊ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ ገሊጻ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ጸገም ልዕሊ 801 ሚልዮን ብር ከም ዝተወሰደ ምስ ሓበረ ዘጊድ ልዕሊ 622 ሚልዮን ብር ኣምሊሰ ኣለኹ ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ
ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ 6 መጋቢት 2016 ዓ.ም ምስ ምምሕያሽ ስርዓት ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ወይ ድማ ሲስተም ተኣሳሲሩ ብዘጋጠመ ጸገም ናይቲ ባንኪ ሃፍቲ ብዘይ ኣግባብ ከም ዝተወሰደ ኣፍሊጡ እዩ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ኣብ መስርሕ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ዝዝቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣቶ ማሞ ምህረቱ ነቲ ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ጸገም ንምርምሮ ኣለና ኢሎም
ብዋነኛነት ሂውማን ኤረር ነው ሰዎች ኣዳዲስ ሲስተሙን ኣፕግሬድ ለማድረግ
እቲ ዝተፈጠረ ጸገም ብቐንዲ ናይ 7 ጊጋ ዘስዓቦ እዩ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ምምሕያሻትን ንምትእትታው እንትፍተን ሰባት ዝፈጠርዎ ጌጋ እዩ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ይምርምር እዩ ዘሎ ነቲ ምርመራ ምስ ወዳእና ድማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ጸብጻብና ዕላዊ ክንገብር ኢና ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከይድገም እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ፋይናንስ እቲ ሓደ ዓብዪ ጥቕሙ እንታይ ዓይነት ጸገም ኣበይ ከም ዘጋጠመ ባዕሉ እዩ ዘርእየካ እትጸገም ሰጋጠመ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ መን ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ናበይ ከም ዘዘዋወረ ብግልጽ እዩ ኣርእዩና ሕዚ ካብቲ ዝተወሰደ ገንዘብ ዳርጋ 80 ሚኢታዊ ተመሊሰ ኣሎ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ጉድኣት በጽሑ እዩ ዝበሃል ዘረባ ግን ልክዕ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ኣብቲ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዝብል መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ጸገም ምስ ምግፋሕ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ተኣሳሲሩ ዝመጸ ከም ዝኾነ ምስ ገለጹ ነዚ ዘፈር ዝቆጻጸር መንግስታዊ ኣካል ከም ዝጣየሽ ጠቒሶም
በንገጥሉስ ጥቂት ሳምንታት ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የዲጂታል
ኣብቶም ዝቕጽሉ ሒደት ሰሙናት ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ነቲ ዲጂታላዊ ስርዓት ጥራሕ ዝመርሕ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ክጣየሽ እዩ እዮም ዝበሉ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዘጋጠሞ ናይ ሲስተም ጸገም ልዕሊ 801 ሚልዮንን 400,000 ብር ከም ዝተወሰደ ኣፍሊጡ ዛጊድ ድማ ነቲ 622 ነጥቢ 9 ሚልዮን ብር ከም ዘምለሰ ሓቢሩ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዕለት ካብ ሰዓት 338 ደቓይቕን ጀሚሩ ኣብ ዝነበሩ 5 ሰዓታት ልዕሊ 238,000 ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ዝውውራት ከም ዝተገበሩ ዘፍለጠ እቲ ባንኪ ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ 9,281 ሰባት ነቲ ዝወሰድዎ ገንዘብ ብምሉኡ መሊሶም ኣለዉ ይብል ነቲ ዝወሰድዎ ገንዘብ ዘይመለሱ 567 ሰባት ድማ ጉዳዮም ብሕጊ ከም ዝረአ ጠቒሱ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ሴኔጋል ኮይኑ ዝተመረጸ ባሲሮ ጆማይ ፋይ ብልሽውና ክቃለስን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዳግም ካሃንፅን ቃል ይኣትሎ ዝፋኖ ዘሎ ፕሬዚዳንት ማኪሳል ነቲ ምርጫ ከናውሖ ድሕር ምፍታኑ እታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ እያ ነይራ ማርያማ ዲያሎ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ባሲሮ ጆማይ ፋይ ድሕሪ ዓወቱ ንደገፍቱ ከምዚ ክብል ኣመስጊኑን ነቲ ሃገር ንምሕዋይ ዝበሎ ፍታሕን ኣቕሪቡ
ብትሕትናን ብግልፅነትን ከም መሓድር እየ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዳግም ንምህናፅን ኣብ ኩሉ ፅላታት ብልሽውና ካብ ሃገርና ንምምሓውን ክሰርሕ እየ
ባሴሮ ፋይ ኣተሓሒዙ ነቲ ሃገር ድሕሪ እቲ ምርጫ ንምንዋሕ ዝተገብረ ፈተነ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ቅልውላው ነቲ ሃገር ናብ ሓደ ከምፃ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎም
ሃገራዊ ዕርቅን ምህናፅ ትካላዊ ኣሰራርሓን ክህልወና ግድን እዩ ብሰንኪ ቅድሚ ምርጫ ዝነበረ ህውከት ዝተኣሰሩ ብዙሓት ሰባት ኣለውና ነቲ ምዕራፍ ዓፂና ንልቢ ሴኔጋላውያን ክነተዓርቕ ተስፋ ገብር
ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ውፅኢቱ ዕላዊ ኣይኮነን እንተኾነ ደገፍቲ ተመራፂ ፕሬዚደንት ጆማይ ፋይ በቲ ዛጊ ዘሎ ውፅኢት ቁፅሪ ዕጉባት ኢና ይብሉ ኛኛ ፋቲ ካብ ደገፍቲ እያ ቀዳማይ ዙርያ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ክንረክብ ኢና ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና ንግዚኡ 57 ሚእታዊ ረኺብና ግን እቲ ቁፅሪ ይውስኽ እዩ ዘሎ ትብል ናኛ ፋቲ ሳያ ከበ ድማ ካልእ ደጋፊ ፋይ ክኸውን ከሎ ሕጂ ዘድልየና ነገር ንሴኔጋላውያን ናብ ሓድነት ምምፃእ እዩ ይብል
ንሴኔጋል ዳርጋ ናብ ዓዘቕቲ ዝነቆተ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ግን ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ይምለስ ኣሎ ግልጽነት ዝነበሮ ምርጫ እዩ ነይሩ ባሲሮ ጆማይ ፋይ ድማ ብዘተኣማምን ነጥቢ ተዓዊት ኣሎ ሕዚ ዘድልየና ነገር ንሴኔጋላውያን ናብ ሓድነት ምምፃ እዩ
ንገዛኢ ፓርቲ ወኪሉ ዝተወዳደረ ኣማዶ ባ ብወገኑ ንፋይ እንኳ ኣሓጐሰካ ኢልዎ ኣሎ
ዓወት ተመንየሉ ነዚ ጾር ሃገር ክስከም ኣምላኽ ከሰንዮ ድማ ተስፋ ገብር ሃገርና ዳግም ክትደምቕን ህዝብና ክርህወሉን ምንዮተ ይገሊጽ ኣለኹ
ደገፍቲ ኣማዶባ ንስዕረት ሕፁ ተወዳዳሪኦም ክቕበሉ ኣብ ዝፅዕርሉ ዘሎ እዋን ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ውጥረት እናዝሓለ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣብቲ ዞባ መርኣያ ዲሞክራሲ ተባሂላ ትፍለጥ ዝነበረት ሃገሮም ድማ ዳግም ዝግብኣ ቦታ ክትሕዝ ተስፋ ይገብሩ ጸብጻብ ማርያማ ዳያሎ እዩ ካብ ዳካር ሴኔጋል
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ዚምባብዌ ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ሓገዝ ምግቢ ትጽበየሉ እዋን ከም እትርከብ ገሊጹ። ቅድሚ እቲ ዘጋጠመ ድርቂ ዘስዓቡ ሓደጋ መኽሳቱ ኣብዚ እዋን ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ናብ 2.7 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ውሕስነት ምግቢ ኣንጸላሊዎም ይርከብ ኢሉ። ኮሎምቦስ ማቫንጋ ካብቶም ኣዝዮም በቲ ሓደጋ ዝተሃሰይሉ ከባቢታት ሓንቲ ኣብ ማንጎይ ተረኺቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዚምባብዌ ከባቢ ማንጎዌ ዘራእቲ ነቒጾም እዮም። ሓረስቶት እቲ ከባቢ እውን ካብቶም ስጋብ ዝመጽእ ዓመት ሓገዝ ዝጽበዩ ዚምባብያን እዮም። 42 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣደ 3 ህፃናት ሲንጋዚ ሲባንዳ ሓንቲ ካብኣቶም እያ። ንሳ ዝበለት ኩሉ ዝዘራእክዎ ገና ኸይዓበይ ንቒጽ እዩ። ከመይ ኢልና እዚ ዓመት ከም እንሓልፎ ኣይፈልጥን። ናበይ ከም ንኸይድ እውን እንድዒ ትበል። ማንጎዌ ሓንቲ ካብቶም በቲ ድርቂ ዝተጎድኡ ከባብታት ዚምባብዌ እዩ። ሰበስልጣናት እቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ገሊኦም ነበርቲ ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከባ ከም በዓል ቦትስዋና ወይ እውን ካልኦት ከተማታት ብምኻድ ህይወት ስድሮኦም ዘትርፍሉ ስራሕ የናድዩ ምህላዎም እዮም ዝዛረቡ። ጆሴፍ ንላያ ኣብ ማንጎዌ ከባብያዊ ኣመሓዳሪ ቁሸት ማባደ እዩ።
ጎዳ ጉዲ ማይ የብሎምን፣ ሓፅብታት ማዮም ነቒጽ እዩ። እንስሳታት ዝግንፅኦ ሳዕሪ የብለንን ነቒጽ እዩ። ገሊኦም ናብ ካልኦት ከባብታት ተጓዒዞም ንእንስሳቶም ምግቢ የምፁ።
ኣብቲ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ከባብታት ሓገዝ ምግቢ የድሊ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ማንጎዌ ዝርከባ ኣመሓዳሪ ደቡባዊ ማታቢላንድ ኤቭሊን ንድሎቭ እውን መንግስቲ ተወሳኺ ሓገዝ ንምርካብ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ርክብ ምፍጣሩ ይዛረባ። ብሰንኪቲ ኤልኒኖ ዘስዓቦ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብቲ ዞባ ዝኽሰት ተደጋጋሚ ድርቂ ቅልውላዊቲ ከባቢ እናተበኣእሰ ይኸይድ ምህላው ሰበስልጣናት ወሃብቲ ሓገዝ ትካላት ይዛረቡ። ፍራንቸስካ ኤርደልማን ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዚምባብዌን ንሰን ከም ዝበልኦ ኣብዚ እዋን ኩነታት ዘራእቲ ዚምባብዌ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ስለዝኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘራእቶም ምህርቲ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት ስጋብ ዝመፅእ ዓመት ክፅበይ እዮም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስቶም ብዓንተውኡ እኹል ምግቢ ዘይነበሮም ሰባት ተሓዊሱ እቲ ቁፅሪ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክዓቢ ምዃኑ እዩ ትፅቤት ዝግበር እየን ዝበላ። ከም ጸብጻብ መንግስቲ ዚምባብዌ ኣብ ዓመተ 2024 ዝእከብ ምህርቲ ኣስታት 868,000 ቶን እኽሊ ከም ዝኸውንን እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምህርቲ ብ62% ነኪን ካብቲ ብሰበስልጣናት ነዚ ዓመት ዝተሰርዐ ሸቶ ድማ ኣዝዞም ቆልቆሎ ምዃኑን ይገልጹ። ትካላት ረድኤት ብወገኖም ሓገዛቶም ንምሕያል ጻዕሪ ገብሩ ምህላዎም እዮም ዝገልጹ። ጃንያ ዳቪስ ሓላፊት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ኣብ ዚምባብዌን ንሰን ሰባት ነዚ ጽንኩር እዋን ንኽሓልፍዎ ዝሕግዝ USAID ንፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝገበረ ይዛረባ። ካብ ጥሪ ስጋብ መጋቢት ኣብ ዘሎ እዋን ኢና ነተኩር ዘለና። ምክንያቱ እዚ እቲ ጽንኩር እዋን ናይዚ ወቕቲ ምዃኑ ኢና ንርዳእ። ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ሰባት ሙሉእ እቲ ዝተረፈ ዓመት ንስድሮኦም ክዕንግሉ ዝኽእልሉ ተወሰኽቲ ዕድላት ምፍጣር እውን ንዓና ኣገዳሲ ብምዃኑ ንስድሮኦም ዝጥውርሉ ኣጋጣሚ ዝረኽብሉ ኣማራጺ እዩ እየን ዝበላ። እዚ ንኸምሲን ባዳ ዝበላ ተስፋ ዝህበን መልእኽቲ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ዚምባብዌ እቲ ሃገር መነባብሮ ማእኸላይ እቶት ዚምባብያን ንምህዳእ ካብ ደገ ኣብዝኣቱ ንኸምሩዝ፣ ዕፉን ወይ ድማ ምሸላ ባሕሪ፣ ዘርኢ ድንሽ፣ ዘይትብልዕን ብጀነቲካዊ ኣገባብ ዝማዕበለ ቀለብ እንስሳን ዝኣምሰሉን ዝተነብረ ቐረፅ ግብሪ ብምልዓል ውሕስና ምግቢ ንምቅላል ትሰርሕ ምህላዋ ሓቢሮም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ብምኽንያት ወርሒ መጋቢት ዝዝከር መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሎም መደብ ትሕዝቶና ንሓላፊት ህዝባዊ ኣብያተ ንባብ ወረዳ መንጋመሪ ዝኾነት ኤሪ ብሩክስ ጋሻና ገይርናይ ኣለና። እዛ ኣብነታዊት ተባሂላ ወይ ድማ ኣብነታዊት ሰራሕተኛ ተባሂላ ኣብ 223 ዝተሸለመት
غاشانا مس ايرتراوي بعال بيتا اتو آل آزار ولا ابوون اب قربا اوان مس سدرآن ايرترا بسي حانيرا ناب تولو لقبريل كالفوكم
ايري بروكس اب بيتا مسحفتي معباي اب قعزو عاوت اقداسي رقوحي مخانو تأمن اب تي تفوتو ما ادفلتت حلافيت كوينا نلعلي عسر عامتات مقل قلادما فولي عقابت كمز فترة لا تقلز نمخانو نسات مرحو محازوت أبيات مسحفتي منغوموري كاوني زبهال انتايو زقبر ناتا حلاف النت أبتي زي مخصباوي تكالك انتايو ايري تملس
So, Tuwole, thank you so much for speaking with me today. And, you know, I'm one of those people who actually gets to do what I love.
سبات نزفتو ونگر أب علام أخيب صحو كاب زي ملوس حانتيه. كاب زفلت سبات بسرحي زيادة زعقب كويه لأيوون زأمن. نهزباو بيت مزحفتي زحقزن زمرحن. أب بيت مزحفتي عابي. نفلت أسوسد أفدق قسلز غند ما كفتو خيلة. سلازيت الأخوان أبحاد سيرو أب كباب واشنطن دي سي نزركب هزباو بيت مزحفتي مونغاماري كاونتي محقازيو أم مونغاماري دماء بيت مزحفت منغستاو تكاليو باجوتو دماء كم محدار مونغاماري كاونتي إزركب نزحلفو عسران كلتان عمتات كم فتصامي سرح محازوت بيت مزحفت خوينة سريحة سرحي مس أبالات بوردن محبرة سب إتخوابن بحبار مسرحن برنامجات مكتتالن ات حبرت سب كابتي امونغماري زلو ابيات مصحفتي يربح مهلاو مرغغات نيو
ايري بروكس بزرعاتو بقعات مريحنه تماميا ابز حلفه كلت ورحي ما كلت شحن عسران سلستن تعواتيت بلو سراح كوينا بتي نت سراح زكتاتل بورد تشلي مالام زدما نابركتو ازرغاغز ابي شلمات مخانون تعدل فولي سمعيف كم زفتر اللان تقلز
Definitely shocking because I feel like you know what I do every day
بحق استاذ أبخو وينا برن مخنياتو نقوة تلسيئي اتو لمود سرحي بقبو إفتس مكم زور لخي اسفلت أمبر حدش نقر زمتس أخوينو يسمع عني نبرن نعو أفلت أمر كابقن بحق عوي عدل تراي زي كونس اتو تقبرو زلخا أبسبات أون تاوز الواخم زحدارة تفلت مو باهتاي فترة لكا أبتوم كابس رح كازر ببحن أباخا أمنزل لو منون أون تاولو تيهلو ويخون نتزرخ بكوش لما تدما مس مسارحتين مس الرابيتين مس أمبالي حقو استسمعني
زيزا لنا يا ورحي مقابيت ورحي دك انستيو تباهلو بدرجة علم فليب وتازوها بو ورحيو كما خين الزبالة دك انستيو مرحتي التلقسيو مخري انتايو
You know, surround yourself with the kinds of people that you either aspire to be like people who can help you help pull you along the way
كل وان زخل مخري مس ابنت خونو خن زخلو وي نابزه حش درجه كسحبو خن مس خلون سبات قربا اغلغلوت مخرزه هوا صني لن سميعن نت صبقون زي صبقون بقطتا زحبرا انفزت حزان زعلم اندق انسيون ما حد صبقيو انا نوعلي منتور وي علامي تنيرات النئة نابز زلخو درجة خبات صحون بزو حقزات النئة كل ترخبو او مخرطات يخون حقزاتكن مس كبرتاتكن زسان خونا لو
كلتيخم كاب بهلخم وز مزبالة سابيخم حادر مسريتكم زلخم قول عو نافريخم ناب حادة نممسا انتاي متعراجيركم
Well, I think relationships and marriages in general are an adjustment, right? I mean, regardless if I married someone from Texas or Arizona.
بحافشو مرعي خون زخوانة زخوتاو زمدنة داقما متعر رأيو إلا إيزا أمن. اتساب كاب إرتراي خون كاب كفلقزة تكساس أبا كاي داخا متعر رأيك قبر قدنيو. أنا خاا نخلوم تموكروتات كم تمهرتي كعبينو بزخوئلو أقبابات بالتفلالي معازنات كرئيوم يفتينا. أما أكلنا ناي بهلن لمدن في الليات كمتز كرلو كن مهار اللومن كن عابي اللومن نخ العدلات غير إز وسطوم سلزي أنا نقال أزار كفكرو كرلخوون أبا مودعتا مس ملئت تهاجر فقر خمز حزني يفلت أي نبركون سلزي أنا حزي أبهلن كبرتاتن إرترا لعل أدنا أوتن فقر نيزلني زيادة صحابة ندمة أبصنعتن رئيس خامخ آلن زلوم كبرتاتيو سلازي ازي ام دماء لعو البوتا زهبوم كبرتات سلازخونو
مسأل أزار مسترخبكو قلت إفا متعر رايك قبر أيز أقامنن نلعلع سرعة متات جمع بحبار أبحدار لنا
راي أتا الأزار اسكي زي ركباتكو مفلاي مس إيري كمي مسل كمي تراخبكو مفلايك أتي كالتشر ولا تباهلي كمي تتععمو كمي تعاريو ولدك إيران أمريكان مجم بزوح فدلي ناي بحلتات كمزلو ردي إمو كمي تواهدو
مجمرة 96 سنة تلالينا نوح كاني سنحنا مالتي تواهدنا مالتي قدم مرعانا قاب إفران شمتن عامت كويني اللو قاب نرخب قاب نمر عدما قاب 2016 يو حجي أبتي بحلي تخوينكا إري دارقا رعيماتو دي كونت نت بحلي نتي هاقر نتي قانقا على نتي هاجر بإريتراب عباء ورسالات تنزي مالسي بأوبن بفوت لباء تقبلاته لك عمتن عاي تقبلتني أجي أنا رما زي أبلت وقال مصرخ بكل ما أهد حرحركم نعوق عني ترعينا خيدنا مالتي معرفينا خيدنا نزقو عزازي نزفهم اللي ذكرنا هنسكينا مالتي أبي فللي بزح زقات ما يكونن معناته اوف كورس كنت تفعل لنا كنت تفعل لي عدي ممهرين اي رخون بر ما فعل لي ناي كونيتي بالي نعبيتي ودحقزنا
نسخي كم صلام امريكاوي تمتن كم دقيقي نزبلا من اسيات والد بدهوتات كسعران ابيوتن عوتات مرحتي كوينن كوصن نمن اسيات اوالد تبلين تولو زبل حتى وناس عبلاني ريم.
Yeah, one of the things that was very important to me when my kids were born and were very young is to make sure that they got a lot of exposure to lots of
ደቀ ምስቶልዳ ከአባ ከለዋ ናይ ዚያዳ አገዳስ ዝነበረ ነገር ከባቢ እንክፈልጣ ከደስሳን ካብ ዓለም ንዝረኽቦም ነገራት ንመቀበል ድልዋት ኾና ዕድላት መሃብን እዩ ንኣብነት ዓባይ ጓልና ብሰዓት እዚ ኣብ ቲያትር ሼክስፒር ክትዋሳእ ትሓጽ ያላ ቀደም ኣብ ዲሲ ናብ ዝርከብ ቤተ መጻሕፍቲ ሼክስፒር ይወስደኒ ርአ ኣልኣዛር እውን ብመገዱ ብዙሕ የርእየን እዩ ስለዚ ንሓደ ነገር ክሳብ ትፈልጦ ኣይትፈልጦን ኢኻ ዘይዓቕሞም ፅዕነት ከየሸከምካ ንኹሉ ነገር ክፍትንዎ ዕድል ክትህቦም ይግባእ ከምኡ ምስ ትገብር ኣብቶም ቈልዑት ኣብ ህይወቶም ዝተርፍ ወይ ሒዞምዎ ዝጓዓዙ ዝጠቕሞም ነገር ክህሉ እዩ
ወይዘሮ ኤሪ ብሩክስን በዓል ቤታ ኣቶ ኣልኣዛር ወልዳ ኣብና ጋይሽና ብምዃኖም እናመስገና ዝትሕዝቶ ቅሩብ ስለ ዝሓፀርናዮ ብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጽታትናን ክትረኽብዎ ኢኹም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን ይቕርብ ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝምበኣርና ኢሎም መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ክትዋደና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋሉል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ረቡእ ብካልእ ትሕዝቶ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ድሓነምስ እዩ